Ge gwanga Uganda likola bwezingi okulaba nga likendeeza ekirwadde naddala ekya Mukenenya nga kwotere n'endwadde ezisiigibwa naddala nga ziyita mu mbeera y'okwegatta olunaku lwa Uganda yeegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'okukozesa zikondomu oba ziyite akapiira kaakali mpitawa mu lulimi Oluganda olwaddala. Kakati n'emikolo emikulu ono munda mu ggwanga gigenda kubeera wali mu kibuga kya Fort Portal ate nga kwotadde ne Namirembe Landing Site oba ku mwalo gwa Namirembe wali mu disitulikiti y'e Masaka olunaku olwaleero. Kino kigendereddwa okukakasa nti bongera okusomesa bannansi ngeri gye bayinza okwewalamu endwadde ezisiigibwa nga kwotadde n'ekirwadde naddala ekya Mukenenya kibaagala okufugaza mu mwaka 2023. Haruna Ssemuwemba ngono yakulira okumala ekirwadde kya Mukenenya wali mu Uganda Cares ategezezza nti mu kaseera kano wetuba nga tulina okumala ekirwadde kino ekya Mukenenya bingi nnyo birina okuba nga bikolebwa ate n'endwadde endala ezitambulira mu kkowe ifaanaganako nga lino mu mbeera y'okwegatta bingi byetaagisa okuba nga oli yeewaddeyo ate nga bannassaayansi azze n'enkola ez'enjawulo omu yiina okukozesa obupiira buno bugali mpitawa n'enkola endala nnyingi. Ategeezezza nti obupiira buno bugali mpitawa bwa bwereere okwetoola eggwanga Uganda ekyetaagisa kiri kimu kyokka omuntu oyo abaakeetaaza okugenda mu kifo we kabeera asobole okukafunira olwo nno beetangira ebiyinza okuba nga biddirira.